Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önü yesin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nöqtədə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli xəzər üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra verilişinin ikinci hissəsi söz işinə başlayır. Studiyada mənəm Ülviyyə Əsədzadə. Qırğızıstanda baş verənləri müzakirə edəcəyik. Son 4 gündə Qırğızıstanın cənubunda özbəklərlə qırğızlar arasında baş vermiş münaqişədə ölənlərin sayı artıq 120 nəfərə çatıb və yaralılar 1500 nəfərə çatıb. Xəbəri Qırğızıstanın Səhiyyə Nazirliyi verib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı bəyan edib ki, Qırğızıstanın cənubunda vəziyyət artıq kritik həddə sayıla bilər. Paytaxt Bişkekdə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri BMT nümayəndəliyi qarşısında miting keçirir və miting iştirakçıları ölkəyə sülhməramlı qüvvələrin gəlməsini təklif eləyirlər, xahiş eləyirlər. Interfax agentliyinin məlumatına görə Cəlilabadda da miting keçirilir. Şəhərin mərkəzi meydanına 2000-ə yaxın adam yığılıb, onlar özbək məhəllələrinə hücuma çağırırlar. 10 minlərlə etnik özbək artıq Qırğızıstanı tərk edir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi isə bu əraziyə beynəlxalq yardım eləməyə çağırıb. O cümlədən Human Rights Watch təşkilatı da bildirib ki, xarici qüvvələrin dəstəyi olmadan burada vəziyyəti sabitləşdirmək çətin olacaq. Biz bu məsələləri müzakirə eləyəcəyik. Birazdan politoloqlarla birlikdə və bizim saytımızdakı forumda belə suallar səslənir. Rusiyanın mövqeyi bununla bağlı necə olacaq? Perspektivlər nədən ibarətdir? Və iki türk xalqının arasındakı bu münaqişə ilə bağlı Türkiyənin mövqeyi əslində necə olmalıdır? Bütün bu suallara biz aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Saat 7-yə 20 dəqiqə qalmışdan itibarən isə telefon xəttində bizə qoşulacaq. Telefonla bizə Rövşən Binnətli, lider televiziyasının şərhçisi qoşulacaq və onunla da axşamki oyunlarla bağlı fikirlər alacaq. O cümlədən Rövşən bəyin şərhçiliyi ilə bağlı tənqidi fikirlər səslənir. Görək Rövşən bəy özü buna hansı münasibət bildirəcək. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yanında biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir və telefon xəttində politoloq Rövşən İbrahimov olmalıdır. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Rövşən bəy, siz necə şərh eləyərdiniz Qırğızıstanda baş verən özbək-qırğız etnik münaqişəsini, vəziyyəti necə xarakterizə eləyərdiniz?
Ki demək lazımdır ki, həmin hadisələr bir neçə ay bundan əvvəl Bişkəkdə Bakıyev iqtidarına qarşı baş verən çevrilişlə birbaşa ələ gəlidir. Xalq hazırda qeyd eləmək lazımdır ki, Otunbayevun hökuməti hələ gələ öz legitimliyini əldə edə bilməyib və eyni zamanda da dövlətin strukturların normal işləyişini təmin etmədikləri üçün bunlar mərhələli şəkildə cəmiyyətdə var olan problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Əgər biz Qırğızıstanı özünü nəzərdə tutsaq, ümumi itibari ilə müstəqillikdən bəri bu ölkə institutlar cəhətindən güclü dövlət idarəçiliyi formalaşdırmağı bacarmamışdır. 5 il bundan əvvəl Akayevin iqtidardan getməsi, Bakıyevin də bir neçə ay bundan əvvəl iqtidardan çevrilişlə getməsinin məhz bunun səbəbləridir. Qırğızıstan özünün əgər coğrafik bölünmüşlüyünə də baxsaq, cənuba və şimala bölünmüşdür. Bu həm də dağlarla ikiyə bölünüb və qış aylarında da hətta oraya təyyarələr haricində şimaldan cənub hissəsinə getmək qeyri mümkündür ki, bu Oş, Cəlilabad olan regionlardır. Və əsas etibarilə bu coğrafik bölünmüşlük ancaq coğrafiyanın qalmaq həm də sosioloji, psixoloji və digər cəhətlərdən də ciddi bir paylaşım gətirir səbəb. Cənub hissəsinə götürsək, təzə qazılığı kifayət qədər bir nüfuza sahibdir orada. Yəni əhali təxminən 20-25% ümum Qırğızstanın özbəklərdən ibarətdir ki, bu cənubda 50% qədər ibarətdir. Bir də Özbəkistanla Qırğızstan arasında müstəqillikdən sonra hələ də davam edən qarışıq bir vəziyyət var. Məsələ, bəzi Qırğız Tan anklavları Özbəkistan ərazisində qalıb və özbəkləri yaşadığı anklavlar Qırğızstan ərazisində və bunların arasında həm də sərhəd keçidi problemləri yaşanır. Tutaq ki, misal üçün özəlliklə Fərqana düzeyində olan sərhədlər olduqca qarışıqdır. Təxmini olaraq, yəni ki, sizin əlbəttə Özbəkistan ərazisindən digər Özbəkistan ərazisinə və bir Qırğızstan ərazisindən digər Qırğızstan ərazisinə keçmək üçün 10-15 kilometrlik bir qonşu ərazisindən keçməlisiniz və burada mütləq həm vizə tətbiq olunur, eyni zamanda da siz gərək səhət ərazisində yoxlamalara tətbiq olmalısınız. Vəziyyəti daha da gənginləşdirən, məsələn, müstəqilindən həmən sonra Özbəkistan sərhədləri minalar döşəməsi və bu minaların haritələrin çəkilməməsidir. Eyni zamanda da bir xeyli insanda orada tələf olunur. Çünki hər iki ərazi çoxu zaman əsas etibarilə heyvançılıqla məşğuldur. Məhz son hadisələr də bu heyvançılıq problemindən ələ gəldi. Çünki anklavlarda yaşayan özbəklərlə və qırğızlar bunlar elə bir ki, ortaq əraziləri istifadə edirdi. Uzun müddət özbəklər tərəfindən istifadə edilən torpaqlara qırğızların icra etməsi ilə arazda məişəti münaqişə baş verdi ki, bu da milli zəminə gətirdik səbəb. Və bugün hal-hazırda bu qarşı durmanın alma Qırğızstanda heç bir hakimiyyət gücü yoxdur. Yəni nə milis gücü, nə də deyək ki, hərbi qoşunlar və s.
Və son vaxtlar, Rövşən bəy, müzakirə olunan əsas sual budur ki, kim əslində kim dayanır bu münaqişənin arxasında? Yəni, versiyalardan biri tutaq ki, mən baxdım BBC-nin şərhlərində Rusiyanın dayanması kimi şərhlər bildirilir.
Gəlin, əlbəttə belə şey hələyə. Yəni ki, Rusiyanın bunu nəyə görə yerinə yetirsin? Yəni, onun nə marağı ola bilər? Əlbəttən, tam əksinə mən sizə qeyd edeyim ki, Rusiyanın o qədər sabit bir iki dövlətin olmasına daha lehinədir. Çünki eyni vaxtda orada Afqanistana geçən səhhətdir. Yəni ki, əgər başlasaq, ənənəvi olaraq qeyd olunan İslam ekstremizminin yayılanması ən həssas olan ərazidir. Eyni zamanda da Ruslanın öz hərbi bazaları da Qırğızstanda yerləşir. Bunun haricində yaxın zamandan etibarən NATO ilə əməkdaşlıq edən Rusiya öz ərazisindən, bu ərazilərin üzərindən də Afqanistana NATO-nun qoşunlarını və sürsətini daşıyır. Bu cəhətdən mən hesab etmirəm ki, Rusiyanın çox ciddi burada münaqişəyə müdaxiləsi var. Eyni zamanda da, bilirsinizmi, Qırğızstandakı hökumət və dövlətçilik o qədər zəifdir ki, yəni ki, o qədər hər hansı bir xüsusi müdaxilə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə yüngül vari toxunuşdan ölkənin qeyri-sabit vəziyyətə keçməsinə təbii vəziyyətdir. Ona görə mən hesab etmirəm ki, hansı üçüncü güclərin burada xüsusi maraqları vardır və məhz onların cəhdləri nəticəsində Qırğızstan bu vəziyyətə gəlmişdir.
Amma beynəlxalq insan haqları təşkilatları Human Rights Watch ən azından belə bir fikir bildirib və beynəlxalq qırmızı xaç ki, deməli, sabitliyi bərqərar eləmək üçün kənardan qüvvə gəlməlidir və vəziyyət kritikdir.
Bir mənalı elədir, çünki Qırğızstanda qeyd elədiyim kimi daxili resurs buna kifayət etmir. Yəni ki, tutaq ki, lap polis gücü və ya məsələ deyim xüsusi dəstələrin müəyyən bir gücü kifayət etsə ki, bunu Bakıyev misalında da biz gördük ki, onun belə hökumətini qorumaq imkanı olmadı. Hal-hazırda bir geçimliyi sual altında olan hökumətin də güc tədbiyi cəhətindən də problemi var. O cəhətdən də ən əsas etibarilə ən yaxın zamanda, əgər bu imkan olursa, yəni ki, xaricdən bir, təbii ki, hökumət tərəfindən dəvət olunacaq bir insancı müdaxilə edilməlidir. Yəni ki, bu sırf məramlı qoşunlar ola biləcəyi kimi, eyni zamanda xüsusi koalisiyalar şəklində hərbi qoşunların monitoring cəhətindən müdaxilə etməsi lazımdır. Bunu kim edə bilər? Birinci növbədə Rusiya, əlbəttə ki. Heç şübhəsiz qonşu ölkələr ki, buna bir başa maraqlıdır, Qazaxıstan və Özbəkistan. Hər nə qədər bunların təcrübəsi olmasa, biz bilirik ki, qısa müddətli Özbəkistan xüsusi qoşunlarını anklavlara daxil etmişdir, amma eyni zamanda da artıq qoşunları geri çəkmişdir.
Çox sağ olun, çox sağ olun Rövşən bəy. Bu Rövşən İbrahimov idi, politoloqun fikirlərini eşitdik. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacaq və müzakirəmizi davam elətdirəcəyik.
Şikayet.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlandırılan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz davam edir. Qırğızıstan mövzusunu biz yenə də davam elətdiririk və bizim söhbətimizə Fərhad Meysiyev başqa bir politoloq qoşur. Xoş gəlmişsiniz Fərhad bəy.
Xoş gördük.
Fərhad bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz Qırğızıstanda baş verən hadisələri?
Qırğızıstanda əlbəttə ki, birinci dərəcədə çox ağır sosial və iqtisadi vəziyyətlə qarşı-qarşıya. Yəni biz açıq-açıq bunu görə bilərik ki, ölkədə ekonomik resursların azlığı insanları bu cür belə dəhşətli hərəkətlərə itələyir. Məsələn, baxırsınız ki, maradyorlar hər gün küçələrdə yəni küçələrə deyəndə məsələn özbək xalqını qovurlar, qovduqdan sonra da onların evlərini elə bir ki, qarət edirlər. Ha belə burada belə bir əlbəttə bu şai olub o bunu deyə bilmərəm. Bakuyevin adamların bunun da alovlandıra biləcəyini nəzərə iləsilir. Çünki bu işdə Bakuyevin bir qardaşı oğlu var. Deyirlər ki, onun qrupası insanları bu işə təxriq edir. Təxriq edir ki, təxir edir ki, yəni özbək əhali üzərində hücumlar həyata keçirsin, amma bunu qeyd etmək lazımdır ki, bəli, ağır iqtisadi vəziyyət bir, eyni zamanda hökumətin silahlı qüvvələrini nəzarət özü edə bilməməsi bunun səbəbkarıdır. Çünki şəxsən mənim ağlıma heç cür özümə başa düşə bilməm necə olur ki, hökumət qüvvələri, qoşunlar belə deyim, əllərində bəzilərin belə sadəcə kəsici alətlər olan insanlarla baş edə bilmirlər. Bu mənim üçün biraz qeyri-adi məsələdir.
Və bizim şərhlər gəlir bizim dinləyicilərimizin. Onların mövqeyi belədir ki, Türkiyə bu məsələdə mövqeyini bildirməlidir. Çünki, məsələn, ən azından Türkiyə ərəb-yahudi konfliktində bu cür aktiv mövqe nümayiş elətdirmişdirsə, onda gərək iki türk xalqı arasındakı bir münaqişənin də həlində Türkiyə öz mövqeyini bildirsin.
Bilirsiniz, paralellərin qurulması mən biraz düzgün görmürəm. Çünki aradakı hadisələr xeyli fərqlidir bir-bir arasında. Bir tərəfdən Filistin xalqı belədir ki, Yahudi blokadası, İsrail blokadası altına qalıb. Amma burada iki vəziyyət biraz fərqlidir. Siz hər halda televiziyada olan hadisələri izləmişsiniz. Mənim orada gördüyüm budur. Yəni, mən o insana nifrətlə baxıram. Mən sağ çıxdım. Yəni, fikirləşirəm ki, hökumət qoşunları necə olur ki, bu insanları fiziki olaraq məhv eləmək? Çünki siz fikirləşirəm ki, bizim küçələrimizdə belə cür insanlar olsalar. Yəni, əllərinə kəsici alətlər götürüb, ona buna mülkə əhaliyə hücum edirlər və onların da əmlakını qarət etmək niyyəti ilə dolaşan insanlar varsa. Yəni, burada mən Fələstin hadisəsi ilə heç cür, elə bir ki, paralellik birincisi qura bilmem bir. İkincisi, Türkiyənin hadisəyə müdaxilə etmə imkanları xeyli azdır. Nəyə görə? Söhbət sadəcə coğrafi yaxınlıqdan getmir. Əlbəttə ki, çünki Türkiyə biz ancaq bəyanatla, bir bəyanat versə nə dəyişəcək? Heç nə dəyişməyəcək. Onun üçün belə baxanda Türkiyə biz bilir ki, iki dənə təyyarə göndərib öz vətəndaşlarını ölkədən çıxartsın hal-hazırda. Çünki bilir ki, hökumət qüvvələri, qoşunları, belə polis onların həyatı və sağlamlıqları üçün heç bir təminat vermir. Amma Türkiyədən konkret bir səyin indi gözlənilməsi mən doğru olduğunu hesab eləmirəm.
Və hesab edirsiniz ki, hansısa faydası da olmaz.
Heç bir faydası olmayacaq, əlbəttə ki, heç bir faydası.
O halda hansı qüvvənin təsiri daha çox ola bilərdi?
Bilirsinizmi, bu məsələnin ilk başda Qırğızıstanın hüquq mühafizə orqanları həll eləməli idi. Cəsarətlə o maradyorları birbaşa dedim ki, yəni orada artıq bu maradyorlarla fiziki məhv etmədən başqa mən başqa bir çarə görmürəm. Amma hökumət kifayət qədər ciddiyyətli deyil onlarda bu məsələlərdə. Ümumiyyətlə, ordu. Məsələn, Bakuyev eyni şəkildə diqqət eləsəniz iqtidardan getdi. Yəni onlar mülki əhalini bacarmırdılar. İndi də belə baxanda olsun ki, bu marajorların əllərində ateşli silahları olsun belə, amma heç bir halda bunlardakı güc hökumət qoşulanda güc olan qədər çox deyildir. Və onların sayəsində hökumət hissələrini keçdiyinə mən inanmıram. Burada sadəcə ciddiyyətli və qəti bir qərar lazımdır ki, onu Qırğızstan hökuməti müvəqqəti hökumətdə eləyə bilmir. Biz bilirik ki, Rusiyanı onlar kömək çağırmışlar. Rusiya hərbi hissələrini Medvedev buna müsbət cavab hələ ki verməyib və deyib ki, bu Qırğızstanın daxili hadisələrdir. Amma bugün biz bilirik ki, ODKB-nin bir şurası toplanacaq və ola bilsin ki, onlar bu məsələlərə humanitar, yəni müdaxilə, insani müdaxilə məsələsini danışsınlar. Edib olmayacaq.
Rusiya deyib ki, artıq deməli, təhlükəsizlik təmin etmək üçün bu ölkəyə azı 150 desant göndərib və nəhayət sizin də dediyiniz kimi bildirib ki, hərbi qüvvə göndərmək niyyətində deyil.
Diqqət edin, baxın, əgər Rusiya 150 desantla hadisənin müəyyən dərəcədə kontrol altına almağa ala biləcəyinə inanırsa, bu onu göstərir ki, hökumət qoşunları da bunu eləyə bilədi. Yəni Rusiya orada düzdür. Bunlar biraz daha çox MCS-in, mən belə oxudum ki, bunlar MCS-ə tabi olan birliklərdir. Amma yəni demək istədiyim budur. Bu hökumət qoşunlarının qarşısını ala biləcəyi bir hadisə idi. Amma onların hökumət qoşunlarının, hökumətin özünün qətiyyətdən belə uzaq olmaları, ciddiyyətdən məhz hadisələrin bu şəkildə gəlib çıxmağına, neçə yüz nəfər insanın ölməyinə gətirib çıxartmışdır artıq.
Və biz indi Bişkekə bağlanırıq. İlqar Cabbarov telefon xəttində olmalıdır. Azərbaycanın Qırğızstandakı səfirinin müşaviri. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gününüz olsun.
İlqar bəy, azərbaycanlılarla bağlı vəziyyət nə yerdədir? Hansısa bir araşdırmanız var mı? Tələbələr arasında silahlı toqquşma olmuşdu.
Biz deməli hər vaxt bizim bu soydaşlarımız əliqə saxlayırıq. Sonra burada oxuyan tələbələrlə də daim ünsiyyətdəyik. Yəni bizim burada oxuyan tələbələr Bişkek şəhəri özündə tədris alırlar, keçirlər. Bu deməli Qırğız Manas Universitetində bir qismi oxuyur. Sonra bilir ki, Salam Universiteti var burada orada. Yəni o tərəfdə, yəni ki, bu ixtisas olan yerdə, Cəlilabad o vilayətlərində bizim Azərbaycanlılar yoxdur və tələbələr də təbii ki, orada yoxdurlar.
Bəs hansısa bir yardıma, ya nəsə bir dəstəyə ehtiyac var mı? Kimisə gətirilməsinə, ya nəsə bir xüsusi bir Azərbaycanlılar üçün problem var mı indi?
Yox, bizim aramızda problem yoxdur. Onun üzrə ki, bizim əksər Azərbaycanlılar Kampakan şəhərində yaşayırlar, yerləşirlər.
Hansı şəhərdə üzrəsəm?
Amma, bəli?
Hansı şəhərdə yaşayırlar kompakt şəkildə?
Kan şəhərində.
Aha, bəli.
Bir də Bişkekçinin özündə də var bir qismi yaşayır. Deməli, bu günlərdə biz Xarici İşlər Nazirliyinin müraciətini almışdıq. Yəni, bu bütün ölkələri müraciət edirlər ki, bunlara humanitar yardım göstərilsin vəziyyətlə bağlı. Birisi, bu vəziyyət Qırğızstanda 1990-cı ildə baş vermiş hadisələr oxşayır. O vaxt, deməli, Qırğızstanda, o şəhərində Qırğızlar Özbəklər arasında çox dəhşətli bir qarşı durma olmuşdu. 600-700 nəfər həlak olmuşdu o vaxtlar. Amma bu son faciələr göstərir ki, Cəlilabad da bu işdə qoşulub və bir neçə cəmaat arasında, yəni bir şəhərdə yaşayan əhali arasında bir narahatçılıq var. Etiraf edirlər ki, o hadisələr sönüb Bişkek şəhəri baş verməsin.
Bəs siz bildirmişsiniz ki, Bişkek şəhərinin mühafizəsinin zəif olmasına narahatsız.
Bəli, bilirsiniz, bütün buradakı silahlı qüvvələr, sonra daxili işlər qoşunları hamısı yönəliblər o Boş və Cəlilabad vilayətlərində. Burada var, amma silahlı qüvvələr az saydadır. Əsas burada şəhəri mühafizə edən, axşamlar nəzarət edən bu könüllü dəstələrdir. Bu cavan uşaqlardır, bir 300-400 nəfər belə insanlardır.
Və hesab edirsiniz ki, zəifdir şəhərin mühafizəsi.
Zəifdir. Sonra bu məlumatlar ki, yayılır ki, burada 117-118 nəfər həlak olub. Yox, olan sayı daha da çoxdur. Onu dəqiqləşdirmək lazım. Onun üçün ki, o şəhərdə, o vilayətlərdə onu nəzarət edilmək, sonra o meyitlərin sayını bilmək, bu bir yerdə hakimiyyət üçün çox çətinlik yaradır. Onun üçün ki, quldur dəstələri daima öz əməllərini saxlamadan əməlləri həyata keçirirlər.
Aha, bəs İlqar bəyəm, orada sosial vəziyyət necə? Tutaq ki, belə deyək, qida çatışmazlığı ya da ərzaq çatışmazlığı filan belə vəziyyət hallar var mı, yoxsa necədir orada?
Yox, bilirsiniz, yardım göstərilir. Başqa dövlətlərdən sonra Rusiyadan bu yaxında 2 dənə təyyarə gəldi, onlara yardım göstərdi, tibbi ləvazimatlar da göndərdilər. Amma ehtiyac təbii ki var, onun üçün ki, o tərəfə qumanitar maşınlar keçə bilmir. O, deməli, Osman Cəlilabad vilayətləri mühafizəyə alınıb və çox belə çətinlik çəkirlər. Cəmaat, deməli, küçələr çıxa bilmir, sonra ərzaq ala bilmir, hamısı yandırılıb, hamısı talan olunub, yəni talançılar da öz işindədirlər.
Aydındır. Və indi yəqin ki, qaçqınların sayı çoxalır, özbəklər tərk edirlər ölkəni.
Bəli, misal üçün mən sizə bu son məlumatı demək istəyirdim ki, bu saat Özbəkistan-Qırğızistan sərhədində 80 mindən çox özbək hadisə orada toplaşıb. Yəni, bunlar orada öz sığınacaq tapırlar özlərində, canlarını götürürlər. Qırğızlar da, özbəklər də dağlar tərəfə qaçıblar, gizləniblər ki, öz deməli, evlatlarını, uşaqlarını qorusunlar. Bu, belə vəziyyətdir.
Və İlqar bəy, mən sizdən bir sual soruşmaq istəyirəm. Əlbəttə, bu sizdən, yəni mən bunu hökumətin təmsilçisi kimi bu rəsmi mövqedə olmaya da bilər. Ən çox cəmaatda ya müzakirə olunan Qırğızıstanda hadisələrin arxasında hansı qüvvələrin dayanmasıdır?
Bu ixtişaşı törədənlərin arxasında?
Bəli, bəli.
Təbii ki, birinci növbədə bu işdə, bu bilavasitə Bakıyevin, deməli, havadarların əlləri var. Sonra bu təxribat işləri yayınlar onun adamlarıdır. Onun küllü miqdarda pul vəsait ayrılıb bu işlərə. Və başqa bir hansı bir şey demək mən çətin çəkəm. O çünki Bakıyev öz adamları bu faciəni törədən insanlar bunlar.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu İlqar.
Buyurun.
Sağ olun. İlqar Cəbbarov idi. Bizə Bişkekdən xəbər verirdi. Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfirinin müşaviri. Bölüşümüz isə davam edir. Telefon xəttində Vəfa Quluzadə politoloq olmalıdır. Vəfa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Təşəkkür edirəm bizim efirə qoşulduğunuz üçün. Vəfa müəllim, istəyirəm sizin də fikirlərinizi alam Qırğızıstanda baş verən bu son özbək-qırğız konflikti ilə bağlı.
Mən demək istəyərdim ki, heç bir münaqişə öz başına törənmir. Bütün münaqişələrin axırında müəyyən qüvvələr dayanır və o müəyyən qüvvələr də özlərinin siyasi, deməli, arzularını həyata keçirmək istəyir. Ona görə mən inanmıram ki, Qırğızıstanda bu qanlı hadisələrin arxasında dayanan olmasın. Bəli, iştirakçılar Qırğızların özləridir. Məsələn, deməli, Akayevin vaxtında çox gözəl, çox sakit bir, deməli, şərait var idi Qırğızıstanda. Heç kəs Qırğızıstanı yada salmırdı. Amma gördünüz ki, tamamilə gözlənilmədən Akayev kimi olduqca mədəni, olduqca, deməli, belə demokratik baxışlara, baxmayaraq ki, Komünist Partiyasının üzvü idi. Və çox mülayim bir şəxsiyyəti hakimiyyətdən atdılar. Onun yerinə Bakıyev gəldi. Bakıyevi də, deməli, bir müddət qalandan sonra Bakıyevi də hakimiyyətdən yola saldılar. Bunların hamısının arxasında bu regionda maraqlı olan qüvvələr var. Maraqlı olan qüvvələr məlum qüvvələrdir. Birincisi Rusiyadır. Rusiya arzu edir ki, bütün, deməli, keçmiş Sovet Respublikalarını öz himayəsinə qaytarsın. Rusiya ilə də mübarizə aparan Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Baxın, görün, Qırğızıstanda həm Amerika əskəri bazası var, yanında isə Rusiyanın əskəri bazası var. Deməli, Bakıyev Rusiyadan küllü miqdarda pul alıb ki, Amerikanın bazasını çıxartsın, ondan sonra Amerikadan pul alıb ki, bu baza orada qalsın. Ona görə mən hesab edirəm ki, bütün bu əhvalatların arxasında müəyyən qüvvələr var və vəziyyət get-gedə gərginləşir. Ona görə ki, bu özbəklərlə Qırğızların arasındakı münaqişə çox böyüyə bilər və bütün, deməli, Orta Asiyanı əhatə edə bilər. Özbəklər həm Özbəkistanda yaşayır, həm də ki, Əfqanistanda küllü miqdarda özbək mücahidləri var. Onların hamısı axışıb gələ bilərlər ora. Atumbayeva Moskvadan kömək istəyib, amma Moskva bu köməyi göndərməyə hazırlaşmır. Çünki Moskva narahatdır. Qorxur ki, əgər Rus ordusu Qırğızistana girsə, yenidən Rus ordusunun əleyhinə partizan müharibəsi başlaya bilər. Rusiyanın Şimali Qafqazda partizan müharibəsindən çıxa bilmir. İndi də yenidən deməli bütün Mərkəzi Asiyada partizan müharibəsinə düşsün. Ona görə vəziyyət olduqca gərgindir və görək orada axırda kim kimə üstün gələ biləcəkdir. İki strategiya var orada. Qərbin strategiyası, bir də Rusiyanın strategiyası. Onlar toqquşublar və nəticəsini də biz gözləyirik, baxaq görək.
Qərbin rolu nədən ibarətdir orada? Bəs,
Qərbin rolu mən deyə bilmərəm nədən ibarətdir, amma Qərbin maraqları ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Asiya artıq Rusiyaya yox, Qərbə tərəf yönəlsin. Qərbin bunda marağı var. Qərb Əfqanistanda niyə görə müharibəni aparır? Əfqanistanı qərb yönlü dövlət etmək istəyir. Əfqanistanı çətin də etmək, amma ki, mən hesab edirəm ki, Mərkəzi Asiyanı daha asandır etmək. Ona görə ki, deməli, Əfqanistanda güclü, deməli, İslamçı qüvvələr var. Amma ki, Mərkəzi Asiyada İslamçı qüvvələr yoxdur. İslam Sovet İttifaqı tərəfindən tamamilə darmadağın edilmişdir Mərkəzi Asiyada. Ona görə bəlkə burada, deməli, qərbin maraqları daha yaxşı, deməli, tədbiq oluna bilər. Ona görə vəziyyət olduqca gərgindir. Xəsarət çəkən sadə insanlardır, həmişə olduğu kimi. Amma görək ki, bunların nəticəsi nə olacaqdır? Rusiya cəsarət edəcəkdirmi ki, ordusunu ora göndərsin? Rus ordusu ora girsə, Rus ordusunun əleyhinə partizan müharibəsi başlayacaqdır. Ona görə mən inanmıram ki, Rusiya öz ordusunu göndərsin. Bəlkə bir spetsnaz, bir 150-200 nəfər göndərəcək Rus, deməli, iş adamlarını, Rus səfirliyini, Rus bazasını qorumaq üçün. Amma bunun artığına inanmıram ki, hələlik cəsarət etsin.
Aydındır. Çox sağ olun, Vəfa müəllim.
Buyurun.
Vəfa Quluzadə idi bu, politoloqun fikirlərini aldı Qırğızistan məsələlərinə bağlı. Və başqa bir politoloqumuz Fərhad Mehdiyev studiyamızdadır. Fərhad bəy, əlavəniz var mı?
Burada nələri qeyd etmək istəyirəm. Qırğızistan kimi cəmiyyətə baxdıqda, mən bilirsiniz, indi onlar konstitusiyanı dəyişmək istəyirlər və parlamentar idarə etmə sistemini ölkədə daxil eləmək istəyirlər. Amma həqiqət budur ki, Qırğızistan kimi cəmiyyətlər ancaq çox totalitar bir diktatura ilə ancaq idarə oluna bilərlər ki, o ölkədə biraz sabitlik olsun. Yəni 90-cı illərdəki hadisələri yadınıza salın. Baxın, burada bir qrup insan haqq və hüquq tanımadan bir-birini rahatlıqla qanını içə bilir. Yəni Qırğızistan əhalisi əfslar olsun, hələ də ki bu əhali və bu mentalitet halında yaşayır. Belə olan hallarda bir də onların tamamilə klancılığı daha da yuxarı dəhşət səviyyədə artıracaq bir parlamentar rejim qurmaları, deyimsə, o ölkənin ümumiyyətlə bir axırı olacaq. Yəni mən belə baxıram ki, Qırğızistan Respublikası indi hal-hazırda ancaq başqa bir dövlətin tərkib hissəsi olaraq bəlkə orada hüquq və ədalət şəklində, yəni yaşana bilər. Onların müstəqil dövlət şəklində yaşamaları qeyri-mümkündür. Yəni bu diqqət edin, onlarda bu iqtisadi vəziyyətin ağırlığı ona gətirib çıxardır ki, insanlar başqa insanları öldürüb, onların əmlakını qarət edib, özlərinə bir dolanışıq mənbəyi kimi görürlər. Biz bunu Bişkekdə də gördük. Biz indi hal-hazırda bunu Oşda və Cəlilabadda da gördük. Yəni ola bilsin ki, əlbəttə ki, burada Bakuyevin adamlarının təhriqi var, amma bu insanlar bilməlidir. Məsələ belə deyilmişkən, nə eləmək olar, nə eləmək olmaz. Yəni bu insan Qırğızistan insanında əfslar olsun, bu dərəcə yoxdur, bilirsinizmi? Bu yəni burada Rusiya hökuməti, yəni qoşunlar gəlib məsələyə müdaxilə edərlərmi, etməzlərmi, ayrı məsələ. Məncə müdaxilə etməyəcəklər, baxın deyirəm sizə. Yəni Rusiya ordusunu ora göndərməyəcək. Onu dəqiq şəkildə bilin. Amma ölkədəki vəziyyət daha da pis qarışacaq. Düzdür, indi belə olacaq. Hökumət qüvvələri nəticədə nəzarət ələ keçirəcəklər. Amma onlar keçirənə qədər bir xeyli insanın qanı yenə töküləcək və faktiki olsun, mən sizə deyim, cinayətkarlar cəzalandırılmayacaq.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Bu Fərhad Mehdiyev idi, politoloq və Qırğızistandakı hadisələri şərh eləyirdi. Qırğızistan söhbətini, Qırğızistan mövzusunu burada yekunlaşdıraq və təşəkkür edirəm sizə Fərhad müəllim, studiyamıza gəldiyinizə görə. Birazdan biz sağ olun. Və birazdan biz deməli Lider televiziyasının şərhçisi Rövşən Binnətli ilə söhbət eləyəcəyik futbol barədə və dünya çempionatı barədə. Dalğa dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TÜRKSAT-da
dinləyirsiniz. Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi onlar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişə davam edir və telefon xəttində son günlərin bəlkə də Azərbaycanda ən çox səsi eşidilən bir aparıcısı Rövşən Binnətli, Lider Televiziyasının idman şərhçisi efirdədir. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyicilərimizin hamısını salamlayırıq. Sizə də təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Rövşən bəy, siz oyundan yenicə çıxmısınız.
Bəli.
Necədir təəssüratınız?
Nə bilim, təəssürat mənim üçün çox yaxşı. Biz bu dünya çempionatında birinci dəfə idi ki, Avropanın iki komandası üzrə gəlirdi. Hollandiya ilə Danimarka komandaları. Və əsl Avropa havası yaşandı. İstər oyunun gərginliyi baxımından, istər o maraqlı epizodların çoxluğu baxımından və istərsə də tamaşaçıların bugün stadionda əsl o futbolu azarkeşliyə eləmək, yəni o buvuzelaların səsini sanki tamaşaçıların səsi bugün bir kölgədə qoymuşdu. O mənada mənim özümə bu çox xoş gəldi. Güman edirəm ki, elə bütün komponentlərinə görə oyun tamaşaçılarımızın da zövqünü oxşadı. Çox maraqlı bir futbol izlədik. Bu maç dünya çempionatlarından, bu dünya çempionatında mən edirəm ki, ən maraqlı mübarizə ilə yadda qalan bir oyun oldu.
Bəs siz birazdan Yaponiya-Kamerun oyunu başlayır. Onu da mı siz şərh edəcəksiniz?
Həmin oyunu mənim həmkarım Pərviz Musayev şərh edəcək. Bizdə bu oyunlar ümumiyyətlə biz elə bölüşdürmüşük ki, yəni qruplar üzrə bunu etmişik. Həm də o növbəlli prinsipi ilə ki, birimiz oyunun icmalında əyləşirik, digərimiz oyunları şərh edirik. Yəni oyunun hamısını bir nəfərin şərh eləməsi bu fiziki cəhətdən mümkün olmur. Həm də bir balaca tamaşaçılarımızı yora da bilər. Ona görə də biz belə bu rəngarəngliyin qorunması, həm də elə o enerjimizin, gücümüzün qorunması baxımından belə bir bölgə aparmışıq. Yəni tamaşaçılarımız həmin oyunu Pərviz Musayevin şərhində izləyəcəklər.
Gözləntilər nədən ibarətdir? Sizin fikirlərinizi öyrənək Yaponiya-Kamerun oyunu ilə bağlı.
Yaponiya-Kamerun oyunu çox iki müxtəlif futbol məktəbinin biz bugün mübarizəsini görəcəyik. Yəni Afrika və Asiya futbolunun timsalında bu mənada çox maraqlı bir mübarizə olacaq. Yaponiya komandası 2002-ci ildəki Yaponiya deyil. Bir xeyli dəyişib bu komanda yaxşı istiqamətə. Amma Kamerun komandası da hələ 90-cı ildə azarkeşlərin ürəyinə yol tapan bir komandadır. Çox azarkeşi var. Oyun dəstək xətti, sevilən bir oyun dəstək xətti var. Güman edirəm ki, iki fərqli futbol məktəbinin mübarizəsi mənasında da oyun maraqlı olacaq. Və eyni zamanda oyun həqiqə ona görə maraqlı olacaq ki, Yaponiya komandasının tərəfdarları, yəni səlahiyyət sahibləri, məşqçiləri bu komanda barədə fikir səslənir. Ümumiyyətlə, iddialı çox bəyanatlar səsləndirirlər. İddiaları çox böyükdür Yaponiyanın. Onlar 2002-ci ildə Koreyanın etdiyini təkrar eləmək istəyirlər, Koreya Respublikasının. Bilirsiniz ki, onda birgə təşkilatçılıqları var idi, ev sahibliyi edirdilər çempionata. O vaxtda Koreya Respublikası komandası yarım finala qədər getdi çıxdı. Yaponiya onda çox sərt olmuşdu. Yəni bir digər bir ev sahibi olaraq qrupdan çıxan kimi məğlubiyyətə uğradılar. Türkiyə komandasının mübarizəni dayandırdılar. İndi həmin o boşluqları doldurmaq üçün bu çempionatın olduğunun məqsədi ən azı qrupdan çıxmaqdır. Qrupdan çıxmaq üçün isə ilk oyunda uğur qazanmaq çox önəmlidir. Bu mənada hesab edirəm ki, olduqca maraqlı bir oyun gözləyir bizi. Kamerun isə Afrika təmsilçisi olaraq müəyyən dərəcədə həm də ev sahibi hesab olunur. Ona görə də onların belə deyək ki, imkanları daha yüksek kıymetlendirilir her mənada. Bak bu iki iddialı beyanat seslendirilmesi ve Kamerun'un real gücü. Ona göre de bizi hesap edelim ki maraqlı bir mübarizə gözlüyor. Çok güzelsiz bir mübarizə izleyeceğiz.
Çok sağ olun Röşen Bey. Ben sizinle müsahibə alacağımı Facebook'da, sosyal şəbəkədə de yerleştirmiştim. Ve çoxlu size, yani bir neçə size sual gelip... belə bir sual var ki, Kənan Həsənov sizdən soruşur. Mənə maraqlıdır ki, Meksikanın heyətində olan Juarez'ə oyun boyu niyə Valdez dedi?
Niyə, nə oldu? Yaxşı işitmədim.
Meksikanın heyətində olan Juarez'ə Rövşən Binnətli niyə oyun boyu Valdez dedi? Yəni, sizin oyunçuların adını, belə deyək, qarışdırmağınıza işarə.
Yox, o onun öz fikridir. Heç bir oyunçuların qarışdırmıq. O özü dili gedib yaxşı öyrənsə, əslində yaxşı olar. Çünki, bilirsiniz, amma bu dil məsələsində mən birinci dəfə deyil bu problemlə rastlaşıram. Kim necə bilirsə, hesab edir ki, bildiyi ən düzgündür. Amma burada dilçilər var. Biz o adların tələffüzündə, biz dilçilərin də köməklə istifadə edirik. Məsəl üçün, eyni bir yazılış forması eyni olan söz. Məsəl üçün, əgər fransızdırsa bu Michel oxunur, ingilizdirsə Michael oxunur, almandırsa Mikhail oxunur. Yəni, bu incəlikləri bilməyən insanlar görürsən ki, o yazılış formasına əsaslanır. Kiri, məsəl üçün, vurğunun düzgün vurulmadığına işarə edir. Elə bugün oyunu şərh elədiyimiz Hollandiya komandası heyətində, məsəl üçün, Dirk Kuyt'un adının, yəni o cür səslənməsi ilə bağlı da çox müxtəlif fikirlər var ki, bu kayt oxunmalıdır. Amma bu məhz Holland olduğuna görə, orada hətta biz bir dəfə bu məsələni bir Hollandın özü ilə də bunu müzakirəsini aparmışıq. Hollandiyada bu yazılışda məsəl üçün doğrudan da bunu kayt oxumaq tələb olunur. Amma onların da özünün dediyinə görə bu məhz Q3 şəklində ifadə olunmalıdır. Ona görə bu soyadların belə tələffüzü məsələsində bir balaca öz o bildiyini ən düzgün olan kimi yəni o qənaətə gəlmək özü biraz yanlışlıqdır. Və qarşındakının da səhv elədiyini dərhal iddia eləməyin özü də biraz mən hesab edirəm ki, düzgün olmayan bir addımdır. Ona görə o adlarla bağlı məsələlərdə biraz o incəlikləri bilmək lazımdır. Biz özümüz də, mən hesab eləmirəm ki, mən bu dil məsələsində ingilis dilindədir, sonra fransız dilin insanların adının, soyadının səsləndirilməsidir, ispanlarındır. Bunlar hamısı fərqli məsələlərdir. Ona görə bu cür məsəl üçün iddia ilə çıxış eləyəndə o nüansları nəzərə almaq lazımdır. Gedib, yəni hesab eləmək lazım deyil ki, biz bizə laqeyd yanaşırıq. Biz də bu işin məsuliyyətini dərk edirik və istəyirik ki, o adları olduğu kimi düzgün şəkildə tamaşaçılarımıza çatdırmaqdan ötürü ən düzgün versiyanı və burada da dilçilərin köməyindən istifadə edirik. Ona görə də mən bu cür fikirləri biraz əsassız sayıram və əslində futboldan kənar bir məsələdir. Nə bilim, mən hesab edirəm ki, düzgün olmağın da tərəfdarıyam ki, hər şey düzgün olsun. Amma hesab eləmək ki, mən belə düşünürəm və o ən düzgünü de elə deyil. Biz bu şeyləri, bu soyad məsələlərində, yəni ingilis dilli insanların, fransız dilli insanların və mütəxəssis olan insanların fikirlərini əsas götürüb o cür tələffüz edirik.
Aha, Məhərrəm Şahverdi sizdən soruşur ki, Rövşən bəydən soruşmaq istəyirəm. Translasiya vaxtı stadiondan vertolyot səsinə oxşar bir uğultu gəlir. O nə uğultudur belə? Təşəkkür.
O həmin vuvuzelaların səsidir. Biz bəli, o alətləri onlar dayanmadan səsləndirirlər. Məsələn, bugün oyunun keçirildiyi stadion 90 min tamaşaçıdır. Təxminən bir orada azı 60-70 bəlkə də ondan da çox tamaşaçı var. Və onların ən azı bir 30-40 mini o vuvuzelalarla gəlirlər və çox qəribədir ki, əcnəbi azarkeşlər. Deyək ki, bugün Hollandiyanın azarkeşləridir, Danimarkanın azarkeşləridir, o gün Yunanistan komandasının azarkeşləridir. Onlar da artıq o vuvuzelaları əldə eləyiblər, onu səsləndirirlər. Və təxminən 30-40 min alətdən çıxan səs imumiləşir belə bir səs əmələ gətirir ki, bu əksəriyyət tərəfindən yaxşı qəbul olunmur. O isə, yəni orada bizi günahımız da yoxdur. Biz özümüz istərdik ki, yəni əsl stadion abı havası olsun, tamaşaçı səslərinin abı havası gəlsin. Amma bu da Afrika mədəniyyətinin bir tərkib hissəsidir. Yəni FIFA da bunu belə qəbul edir və insanlara qadağan eləmək olmaz ki, azarkeşlik edirsən, amma bu cür azarkeşlik demək belə azarkeşlik deyil. Azarkeşlik insanlar sərbəstdir və bu sərbəstliyi Afrikalılara da veriblər, onlar da bu cür eləyirlər. Bunu qəbul eləmək məcburiyyətindəyik. Başqa yolumuz yox.
Emin Axundov sizdən soruşur. Onlar filan oyunçunun yeri var deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? belə bir ifadə.
Biz də olardı ifadəni istərdik.
Deməli, Emin Axındov soruşur ki, şərhçilər, liderin şərhçiləri filan oyunçunun yeri var deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar?
Yeri var.
Hə, yeri var. Yəni,
şəxsən mən belə bir ifadə heç vaxt işlətməmişəm. Ola bilsin ki, yeri var sözü bizim şərhçilərimizin heç biri də belə ifadə işlətmir ki, yəni yeri var, mən rast gəlməmişəm. Şəxsən özümə aid eləyirəm, mən belə ifadə işlətmirəm.
Aha.
Ümumiyyətlə, reportajlarımda mən çalışıram ki, o ciddiliyi qoruyum.
Aha. Rövşən bəy, sizin şərhinizlə bağlı iki müxtəlif fikir var. Mən məsləhətləşdim, deməli, bir neçə nəfərlə də efirdən qabaq. Bir qrup deyir ki, Rövşən bəy əslində Azərbaycanda ən yaxşı şərhçilərdəndir. Bir başqa bir qrup isə xüsusilə də Facebookda müzakirələrdə belə deyim. İndi mən bunları bir-bir oxumayım, amma ümumiyyətlə belə sizi bəyənməyənlər var. Onlara fikriniz necədir?
Mən bilirsiniz, bu şərhçilik məsələsi də belədir ki, bu hardasa gedir müəyyən dərəcədə zövqə bağlanır. Sonra biliyə bağlanır. Hərə öz səviyyəsinə uyğun şərhi bəyənir. Biri deyək ki, mən çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, küçə səviyyəsində danışığın tərəfdarıdır. Deyək ki, o tip danışıqları xoşlayır. Biri ciddi danışığı xoşlayır, ədəbi dildə danışığı xoşlayır. O, yəni, burada o fikirlər bu cür haçalanda buna görə haçalanır. Məsələn, sonra tamaşaçılarımızın içərisində elələri var ki, onlar təsviri şərhləri çox xoşlayırlar. Elələri var ki, təhlili şərhləri çox xoşlayırlar. Sən təhlili şərh verirsən, təsviri şərhi xoşlayanların tənqidinə ürcək olursan. Əksinə eləyirsən, digər tərəf səni tənqid eləyir. Bu zövq məsələsidir və elə bir müğənni göstərmək olarmı ki, məsəl üçün o %100 hamı tərəfindən müsbət şəkildə qəbul olunur. Əksəriyyət məsəl üçün yaxşı qəbul eləyə bilər, amma mütləq şəkildə hamının zövqünü oxşamaq çox çətindir. Mən də o iddiada deyiləm ki, mütləq şəkildə hamının zövqünü oxşam. Amma mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan dilinin gözəlliyini duyan, Azərbaycan dilini sevən və bu dildə ifadələrin bu cür çəkilməsinə qiymət verən insanların heç biri məndən narazı deyil. Daha çox mən tənqidə məruz qalıram, daha çox belə demək mümkündürsə, yenə deyirəm, o biraz zarafat yönlü şərhlərə üstünlük verənlər biraz bəyənmirlər, məsələn, söyləyirlər ki, yəni artırıcılıq baxımından filan. Amma bu bir improvizasiya. Yəni bu fərdi bir keyfiyyətdir. Burada biraz artistizmi var, biraz nə bilim o dilin gözəlliyi var. Digər tərəfdən futbolu bilmək məsələsi var. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, şərhçilər barədə tənqidi fikir söyləyənlər heç bir şeylə onu əsaslandıra bilmirlər. Ümumi şəkildə deyirlər ki, xoşuma gəlmir. Nə xoşuma gəlmir? Bir fakt deyən, o fakt deyəndə də konkret bir fakt məsəl üçün ortaya qoyulmur. İndi şəkildə mən də çox şey deyə bilərəm, məsəl üçün filan şey xoşuma gəlmir. Amma o xoşuma gəlmir məsələsində izahlar vermək lazımdır. Mən o gün açılış maçında bir epizod oldu. Sizi inandırım ki, futbolla ömür boyu yaşayan insanlar vardı ki, orada offside epizodu qeydə alınanda mənim verdiyim şəxsdən sonra mənə nə qədər zənglər oldu, sonra elektron poçtuma nə qədər mənim məktublar daxil oldu ki, biz o qaydanı məsəl üçün bilmirdik. Şərhin belə nüansları var ki, o qiymətləndirilməlidir ki, tamaşaçıya bir balaca maarifləndirici nə isə demək. Amma o şeylər hamısı qalır qıraqda və mən bu şərhiyə səhv tutmaq məqsəd, məsəl üçün, bu məqsədi qarşısında qoyub, ekran qarşısında əyləşir və oturur ki, görün bu harada bir dənə məsəl üçün səhv eləyir. Onu yazın və deyim ki, bu pisdir. 90 dəqiqə ərzində şifahi şəkildə orada nə baş verəcək onu sən bilmirsən. Hər şey öz-özünə bir qəfildən yaranan bir şeydir. Amma onları tamaşaçıya dərhal çatdırmaq və burada ola bilsin hansısa bir yanlışlıq da ola bilər. Bu qaçılmaz bir şeydir. İş olan yerdə mütləq bir nöqsan olmalıdır, çatışmazlıq olmalıdır. Amma onlara məsəl üçün qərəzli şəkildə ona yanaşasan və sənin məqsədin olsun ki, kiməsə səhv tutasan, çox təəssüf ki, bizim şərhçilərimizə içimdən qarışıq yanaşma tərzi bu cürdür və mən bunu mənfi hal kimi qiymətləndirirəm.
Sizcə niyə belədir biraz ki, Rövşən bəy? Yəni, sizcə niyə belədir ki, qərəz nəyinə bağlı ola bilər ki?
Bilirsiniz, bizim cavan nəsil tamaşaçılarımız Türk şərhçilik məktəbi gördülər, hələ bizdə bu şərhlər olmayanda. Yaşlı nəsil isə rus şərhlərini görüblər. Onların qulağında epizodların rusca deyimi doğmalaşıb. Cavan nəsildə isə deyimlərin türk dilində forması, yəni onlar bu doğmalaşıb. İndi Azərbaycan dilində eyni baş verən hadisəni Rus dilində də deyək, Türk dilində də deyək və Azərbaycan dilində deyək. O qulaq o cür öyrəşdiyi üçün Azərbaycan dilində hələ bu deyimlərə qulaq alışmayıb. Ona görə də problemlər buradan qaynaqlanır. Bilirsiniz, hələ biz, məsəl üçün, bu Azərbaycan dilində şərhləri sevdirmək üçün mən bunu bir neçə dəfə də bu fikri dilimə gətirmişim. Qoy bir daha deyim ki, Azərbaycan dilində müasir şərhçiliyin qəbul olunması üçün bir şərhçi nəsli qurban gedəcəkdir. Bunu mən əminliklə deyirəm və mən özüm də o qurban gedən şərhçilərin içərisindəyəm. Amma bundan qətiyyən təəssüf hissi keçirmirəm. Yetər ki, biz yeni gələn nəsil Azərbaycan dilində, bax burada şərhdə bu cür ifadə eləmək, sözü bu cür demək, ifadəni bu cür eləmək, bu ən yaxşısı, ən uğurlusudur. Bu hər halda yeni nəslin qulağında formalaşacaq. İnşallah gələcəkdə daha yaxşı, daha hazırlıqlı şərhçilərimiz meydana gələcək.
Rövşən bəy, müzakirələrin birində mən bir şərhlə rastlaşmışdım. Orada deyilirdi ki, lider televiziyasını açan kimi yadıma keçmişdə kuklalar verilişi düşür. Harda ki, müxalifət liderləri belə deyə, satirik şəkildə tənqid olunurlar, satiranın hədəfinə çevrilmişdilər. Hansı formada əlaqələndirirsiniz mi sizin televiziyaya münasibət və sizin şərhçiliyinizə münasibət arasında? Aslında bağlantı görürsünüz mü?
Bax, görürsünüz, yenə də bayaq siz dediniz ki, o qərəz məsələsi. Əvvəla kuklalar verilişi lider televiziyasının efirindən çoxdan çıxıb. İkincisi, lider televiziyasının efirində o qədər uğurlu layihələr var ki, onların heç birini görməyib, kuklaları xatırladan görünür ki, elə o kuklaların timsalında özünü görən insandır ki, o haradasa onu unuda bilməyib, o o məsəl üçün kin onun içində qalıb bugün onu bir üzə verir. Ola bilsin ki yəni bu xətlə gəlir amma yenə də bu artıq şəxsi tamaşaçı münasibəti deyil də yəni ondan qaynaqlanmır. Başqa tamam burada başqa nüanslar rol oynayır əfsuslar olsun ki. Amma yenə də onu buraxırıq hər kəsənin öz vicdanına. Mən deyək ki bir fərd olaraq lider televiziyasında işləyirəm bu televiziyanın hər bir yaxşı işi üçün canımı verməyə hazıram deyək ki istəmərəm ki mənə görə onun ünvanına bir zərrə qədər də olsun bir qüsur gəlsin əgər o qüsur gələrsə mən özümü çox pis hiss eləyərəm yəni bu mənada mən öz üzərimə düşən məsuliyyəti dərk eləyirəm və bu işimi də vicdanla görürəm bunu da mənim özüm də müşahidələrim var yenə də deyirəm mənim də qohum əqrabam var oradan buradan mənim də qulağıma çoxlu səslər çatır hər halda müsbət fikirlər daha çoxdur nəinki mənfi fikirlər mənfi fikirlər mən çox normal baxıram yəni ki onu da çox təbii qarşılayıram amma mən məsəl üçün bugün elə bir yazı oxumuşam ki inanın ki o yazını o yazının altına imza qoymaq özü çox böyük mən hesab edirəm ki belə bir yazı yazmaq sadəcə olaraq rüsvayçılıqdır. Yazarsan və onun altına o imzanı qoyarsan ki, dünyadan xəbəri olmayan bir formada fikirlər orada öz əksini tapıbdır. Məsəl üçün, diktorla şərhçinin fərqini bilməyən insan durub, məsəl üçün, fikir söylüyor. Əgər bir insan bilmir ki, diktorluq nədir, şərhçilik nədir, fikir söylüyorsə, o fikrə necə münasibət bildirəsən? Ümumiyyətlə, ona münasibət bildirməyin özü artıq absurddur. Yəni, o özü artıq bir şeydir. Ona görə də mən bunları çox soyuqqanlı qarşılayıram, təbii baxıram, öz işimizi görürük. Hər halda bizi müdafiə eləyənlər, bizi bəyənənlərin olması bizim üçün yetərlidir.
Aha, təşəkkür edirəm sizə Rövşən bəy. Rövşən Binnətli idi bu. Lider televiziyasına aparışı.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Uğurlar arzu edirəm.
Sizə də həmçinin. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Və Rövşən Binnətli bizim suallarımızı cavablandırdı. Lider televiziyasının idman departamentinin rəhbəri və dünya çempionatında əsas şərhçilərdən biri. Deməli, verilişləri şərh eləyən əsas şərhçilərdən biri. Mən Ülviyyə Sədzadə sizinlə sağollaşıram və təşəkkür edirəm bizi dinlədiyinizə görə. Hələlik.